Hi, this is Iqbal Haryadi, and welcome back to Podcast Subjective. Episode kali ini disponsorin oleh Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis dan Akuntansi PPM School of Management. 15 Desember 2019, kembali lagi di Podcast Objektif. Sekarang udah ya 15 Desember tuh berarti sudah setengah bulan lagi menuju 2019 berakhir. Bagaimana tahun ini buat lo? Buat gua tahun ini tahun yang menyenangkan, banyak hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi juga tentu saja, dan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang juga pertama kali terjadi, maksudnya sebelumnya belum pernah. Jadi ini salah satu yang paling parah terjadi di tahun ini, tapi selain itu juga banyak hal yang menyenangkan terjadi. Nanti gue mungkin akan cerita di episode terpisah, tapi salah satunya alhamdulillah sekarang gue sudah bertiga untuk keluarga gue. Gue sekarang alhamdulillah sudah dikaruniai seorang anak. Wah gila, gue seorang ayah loh sekarang. Itu nanti di episode terpisah lah. Nanti kita cerita soal menjadi seorang ayah, punya anak. Ini by the way official announcement pertama loh di podcast. Pertama kali nih gue bilang sekarang gue udah punya anak. Tapi selain itu sih ya intinya sebenarnya tahun ini tahun yang menyenangkan, banyak hal yang menyenangkan terjadi. Update juga mungkin kalau lo ngikutin gue di Instagram dan Twitter, gue lagi bikin acara keliling ke beberapa kota namanya Subjective Rant. Intinya gue mengembalikan lagi podcast subjektif seperti 20 episode pertama di mana gue marah-marah dan mengomentari berbagai isu. Tapi gue hanya berani sekarang menceritakannya di event-event offline. Makanya gue bikin event-event offline itu udah jalan di Bandung, di Malang, kemarin banget di Depok. Dan kayaknya sih Januari yang pasti akan di Jakarta, tapi gue juga lagi mempertimbangkan dua kota lagi, Bekasi dan Jogja. Jadi mungkin buat lo yang di Bekasi dan di Jogja, siap-siap aja, siapa tahu kesana. Tapi gue sih kesananya menunggu apakah ada rezekinya, apakah ada yang apakah ada rezeki kesana lah, intinya kayak gitu. Tapi kalau Jakarta pasti akan ada dan pasti akan dilakukannya di Januari karena gue nggak mau melempet-mepet lagi sampai ke Februari gitu. Jadi tunggu aja. Nah di episode kali ini gue pengen cerita tentang hal yang kayaknya beberapa kali sudah pernah gue ceritakan tapi belum pernah gue ceritakan secara detail. Oke, jadi gue pengen cerita pengalaman-pengalaman gue berbisnis gitu, pengalaman gue berjualan dan lain-lain gitu. Dan apa yang gue pelajari dari pengalaman gue yang sudah berbisnis atau sudah mencoba berjualan tuh dari zaman gue sekolah, dari zaman gue SMP sampai sekarang gue berkarir di sebuah startup yang juga adalah bisnis juga. Meskipun gue bukan founder dan bukan pemilik, tapi membangun perusahaan ini dari yang awalnya waktu gue gabung kita masih berempat, sekarang size-nya udah 250-an orang. Itu juga satu perjalanan yang luar biasa dan sebenarnya sangat terbantu dengan pengalaman-pengalaman gue berbisnis dan berjualan pada zaman-zaman dari sekolah dulu sampai gue kuliah. Nah itu yang mau gue ceritakan gitu. Cuma sebelum masuk ke sana gue pengen bahas dulu bahwa sekarang tuh sebenarnya berbisnis atau buka usaha berjualan buat anak muda tuh sebenarnya lagi tren. Ya 5 tahun terakhir lah, 5 tahun terakhir trennya terus naik, jadi satu pilihan yang menarik buat anak-anak muda untuk dijadikan karir gitu. Banyak anak-anak muda yang baik dia masih sekolah, masih kuliah, itu udah mulai berjualan, berbisnis dan lain-lain. Dan menurut gue make sense banget karena memang sekarang dengan internet dan social media tuh sangat-sangat-sangat memudahkan gitu dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Karena lo bayangin deh, kalau zaman dulu kan kalau orang mau bikin bisnis, mau bikin usaha, mereka pasti butuh modal gitu kan. Mikirnya kayak, wah gue harus jualan apa gitu, harus jualan barang apa segala macam, dan mereka pasti udah mikirnya harus memiliki modal yang gede gitu, harus punya koneksi yang kuat juga supaya dapat pasokannya lah, untuk jualannya kemana juga harus udah tahu dari awal. Sehingga kayaknya dulu orang mau berbisnis tuh susah banget gitu. Nah sekarang dengan adanya internet dan sosmed itu berubah banget. Kayak yang gue pernah sebut lah di banyak episode, bahwa seperti kata Gary V, this is the best time untuk membuat apapun yang lo inginkan, terutama untuk berbisnis. Kenapa? Karena satu, barrier to entry-nya kecil banget. Barrier to entry itu istilah untuk kayak intinya lu untuk memulai langkah pertama itu sangat mudah. Kalau dulu tuh sulit, tadi lu harus punya kenalan, lu harus punya modal gede dan lain-lain. Sekarang lu bahkan gak perlu punya modal gitu. Lu masuk ke e-commerce, ke Tokopedia, ke Bukalapak apa segala macam, lu dropship aja tuh udah bisa gitu. Dropship tuh lu jualan sesuatu, lu jual cari pembeli, terus ketika orangnya beli, lu minta pemasok untuk kirim ke orangnya atas nama lu gitu. Jadi tanpa lu harus punya barangnya duluan gitu. Jadi lu enggak perlu keluar modal tapi lu udah bisa mulai jualan. Itu sekarang sangat common dan bisa dilakukan gitu. Lu enggak perlu punya barangnya, lu enggak perlu punya gudangnya, lu udah bisa mulai jualan dengan adanya internet dan sosial media. Terus yang kedua yang sangat berubah juga dengan adanya internet dan sosial media adalah banyak banget sumber belajar. Ini juga yang gua rasa kayak sangat membantu, karena zaman dulu kayak kalau pas gua mulai jualan apa segala macam mau belajar ya gua harus nyari seminar dulu gitu. Seminarnya juga belum tentu lokasinya deket, belum tentu harganya murah. Pun ketika udah dapet ikutan seminarnya, belum tentu ilmunya pas gitu. Kadang-kadang ilmunya cuma motivasi doang dan orangnya ternyata jualan produknya dia gitu. Jadi kita dijadiin leads, bukan dijadiin orang yang lagi mencari ilmu, kayak gitu-gitulah. Sementara sekarang ya lu buka YouTube, cari video orang bahas tentang bisnis banyak banget gitu. Dari hal-hal yang sifatnya motivasi sampai ke hal-hal yang sifatnya teknis, kayak gimana caranya menggunakan digital marketing, gimana caranya beriklan di Facebook dan segala macam, itu semuanya ada di YouTube dan gratis. Tinggal gimana caranya lu bisa nyari aja gitu. Ada YouTube, ada podcast juga banyak yang bahas tentang bisnis-bisnis. Terus buku juga ada banyak, artikel di internet ada banyak banget. Dulu salah satu tempat belajar gue tuh namanya adalah startupbusiness.net kalau gue nggak salah. Sekarang kayaknya udah nggak ada deh websitenya, gue nggak tahu kenapa udah ada, apakah perusahaannya bubar atau apa gitu. Tapi dulu sebenarnya itu salah satu website yang lengkap banget tuh mengajarkan tentang bisnis, terutama dunia startup ya. Dan gue belajar dari sana, pure udah gue modal kuota internet ke warnet atau ke cari wifi dan segala macam, belajar dari sana gue udah bisa belajar banyak hal gitu. Jadi sekarang enaknya sumber belajar ada banyak banget. Dan ketiga, dengan ada internet dan sosial media, salah satu yang menyenangkan untuk buat lo yang mau memulai bisnis adalah banyak pilihan mau jualan apa aja. Ini benar-benar kayak lo nyari referensinya, lo buka e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, apalah, Blibli, Shopee dan lain-lain, lo tinggal lihat apa nih yang lagi rame. Oh gue bisa jualan baju, oh gue bisa jualan baju olahraga, bisa jualan baju olahraga pria, bisa jualan spesifik sepatu futsal aja, bisa jualan spesifik casing HP aja, dan seterusnya gitu. Jadi pilihan lo ada banyak banget, apapun yang lo mau jualan sebenarnya sangat-sangat bisa gitu. Dan itu semuanya dimudahkan dengan adanya internet dan social media gitu. Nah tapi masalahnya anak-anak muda tuh sering lupa kalau berbisnis itu gak segampang bikin akun Instagram. Kayak sekarang kan langkah pertama ketika lo mau memulai bisnis adalah lo buka akun Instagram gitu kan. Terus punya @business.id atau apalah gitu kan, nama bisnis lo.id gitu. Terus kayak kesannya lo udah jadi wow, founder @namabisnis.id dan segala macam. Dan itu juga yang terjadi di pengalaman gue pribadi sih, dari pengalaman gue berbisnis dan berusaha gitu. Gue kayak ya namanya baru mulai, namanya nggak punya ilmunya, nggak punya pengalaman gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa, wah ini keren nih, gue mulai nih jadi pebisnis, jadi pengusaha, gue jadi punya kartu nama. Ya udah gue mulai dulu aja bikin akun Instagram. Kalau dulu sih waktu gue mulai Instagram belum terlalu gimana-gimana ya. Dulu ya gue mulainya dengan bikin akun Twitter, terus apa namanya, bikin bikin akun Kaskus dan lain-lain gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu. Nah gue mau cerita deh beberapa pengalaman gue. Jadi gue berbisnis dan jualan tuh salah satu pengalaman pertama gue adalah gue dulu waktu zamannya sekolah, gue tuh jualan majalah. Jadi reseller sebuah majalah. Gue mau gue nggak berani nyebut namanya karena ya inilah ya begitulah ya. Gue tidak perlu ceritakan. Tapi intinya ada sebuah majalah yang gue nggak tahu juga sih sekarang majalahnya masih bertahan atau enggak. Gue udah nggak ngikutin. Tapi dulu majalah itu majalah yang cukup niche lah, penjualannya cukup niche, dan gue beli beberapa waktu majalahnya pertama kali keluar, beberapa eksemplar, apa, beberapa edisi pertama gue udah beli gitu, dan gue suka banget dengan isinya gitu. Nih hintnya adalah, ini pernah gue bahas di salah satu episode yang beberapa episode terakhir lah, gue suka banget dengan isunya. Wah ini menurut gue majalah yang keren dan perlu dibaca banyak orang, dibaca anak muda. Dan ini gue zaman SMP ya, by the way, di notes bahwa ini zaman SMP gue baca sebuah majalah yang bahasannya berat banget, dan niche juga marketnya. Terus gue lupa banget nih apa ya langkah pertamanya, tapi pokoknya somehow entah gue ngontak nomor yang ada di, jadi kan di majalah itu di bagian belakangnya ada kayak kalau mau jadi reseller kontak kesini gitu. Kalau gue nggak salah gue ngontak itu gitu. Nah gue ngontak orangnya, terus orangnya oh ya oke dan segala macam. Dia kayak, terus tiba-tiba kayak beberapa waktu berikutnya, beberapa minggu berikutnya, orang itu datang ke tempat gue. Jadi gue berdua sama teman gue datang ke tempat gue bawa ratusan eksemplar majalahnya, terus di drop di tempat gua. Nih gua waktu itu di pesantren ya, jadi di drop di pesantren gua. Dan dia bilang kayak, yaudah nih kamu jualin aja gitu, tanpa ada kontrak, tanpa ada apa, pokoknya kalau ini kamu dapat komisinya sekian, nih kamu tinggal, saya tinggal gitu. Terus ya udah gua, wah gila. Terus kalau gua waktu itu sih gua nggak mikir ya, cuma kayak kalau gua inget-inget lagi sekarang kayak gila juga ya gua dipercaya sama orang ini, atau emang dia itu adalah bagian dari marketing strateginya dia. Ya udahlah, ini dianggap sebagai ratusan majalah ini kayak marketing expense aja gitu atau segala macam. Tapi kalau gue pikir-pikir gila juga gitu, gue dipercaya terus gue megang majalah itu ratusan, dan gue jualin tuh ke teman-teman gue jualin ke kenalan-kenalan dan segala macam gitu. Itu salah satu yang zaman-zaman gue ngerasa kayak, wah gila, ternyata jualan seru banget gitu. Gue jualan, jelasin ke orang gitu, pitching, ini majalahnya tentang ini loh dan segala macam gitu, harganya sekian gitu. Nah, dan dari sana gue dapet penghasilan yang lumayan juga, walaupun setelah gue kira lagi uangnya juga kayak tiba-tiba hilang aja gitu, kayak gue nggak inget ada bekasnya uangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu zaman SMA gue pernah sama teman-teman gue di pesantren juga, gue jualan cincau. Jualan cincaunya eventual gitu sih, kalau lagi ada bazar apa gitu. Jadi ada teman gue namanya Teguh yang emang dia punya usaha cincau gitulah, dia punya koneksi gitulah. Terus kayak kalau lagi ada bazar apa di pesantren, dia akan bawa cincaunya, terus kayak minta beberapa orang untuk bantuin jualan. Nah gue tuh bagian ngegulain si cincaunya. Emang tidak penting sih ini. Sampai gue spesifik sekali ininya, job desk-nya adalah cuma nuangin gula doang, gue inget banget gitu. Tapi ya itu juga jadi pengalaman yang berjualan langsung tuh kayak menarik sih pengalamannya. Gue suka ketika orang ada mau beli barang, terus kayak gue layanin dan dikasih uangnya, transaksi terjadi langsung tuh menarik. Masuk ke kuliah gue mulai waktu itu pernah berjualan. Waktu itu lagi zamannya film Expendables. Minion lah pokoknya. Minion tuh filmnya apa sih? Minion filmnya adalah, anjir apa ya? Despicable, oh my god, Despicable Me. Ya waktu itu lagi zamannya Despicable Me, terus kan Minion ini banget kan, lucu banget dan lagi rame banget lah orang segala macam. Nah waktu itu tuh lagi karena lagi rame gitu, terus kayak gue ngeliat di Kaskus, waktu itu ini masih zamannya Kaskus masih lumayan berjaya lah. Gue liat di Kaskus kayak, oh banyak banget nih orang yang jualan boneka Minion gitu, boneka Papoy waktu itu, kayak kalau di Kaskus namanya boneka Papoy, boneka Papoy Minion gitu. Banyak yang jualan dan gue liat kayak, ah gue bisa nih kayaknya gue dropship apa segala macam gitu. Akhirnya gue nyari tuh supplier yang cukup oke di Kaskus, terus gue percoba pertama nyoba beli dulu gitu, beli nyoba satu dikirim ke gue supaya gue lihat kan barangnya kayak gimana dan beneran dikirim atau enggak, ini beneran real atau enggak gitu. Dan ternyata beneran gitu, kualitasnya cukup oke lah, nggak terlalu gimana-gimana tapi cukup oke. Ya udah akhirnya oh gue bisa nih dropship, akhirnya gue bikin tuh thread di Kaskus, gue jualan, orang mesen ke gue mesen ke si sebagai dropshipper ke si penjualnya, minta dikirimin pakai atas nama gue gitu. Dan itu cukup oke lah penghasilannya. Gue jalan itu kayaknya 6 bulan ada kali ya. Jadi kayak berganti-ganti jualan boneka Papoy. Terus gue lihat mulai ada tren boneka. Waktu itu boneka lain, karakter-karakter lain tuh kan ada yang Bunny, ya namanya apa ya, pokoknya ada yang kayak putih itu kan, yang warna putih. Terus ada yang warna, ada yang bear-nya, ada yang kayak emoji ketawa, yang gitu-gitulah. Pokoknya karakter-karakter lain lah yang sekarang ada di Netflix juga gitu. Nah itu juga gue jualan tuh, dropshipan juga, lumayan penjualannya lumayan. Pernah juga gue jualan binder. Jadi kalau dulu gue ngekos di UI itu di Barel. Nah di Barel itu ada tukang binder, kayak dia satu gudang gitu isinya binder semua tuh. Kayaknya kalau lu cari di Kaskus sekarang, cari deh binder jeans, kayaknya thread gue masih paling atas deh kayaknya ya. Dan itu juga cukup oke. Jadi gue kesana beli sekian, jual di beli berapa gitu. Kayak waktu itu kayaknya modalnya 25 ribu, gue jual 40 ribu. Jadi satu pieces gue dapat untung 15 ribuan berdua tuh sama temen gue, satu kosan. Itu cukup lama tuh gue jualan di Kaskus. Baru setelah sekian lama gue sempat juga bisnis yang agak serius. Itu dua. Satu gue bisnis kaos nih. Dulu gue punya brand namanya Batik Gue. Idenya bagus lah. Jadi menggabungkan antara, jadi desainnya tuh desain hewan, hewan endemik yang ada di suatu daerah. Let's say misalnya kalau di Banten adalah badak Jawa gitu. Desainnya siluet badak Jawa, terus ditutupin pakai batik Banten. Jadi gue mengawinkan hewan endemik sama batiknya. Bagus lah pokoknya idenya bagus. Tapi ternyata eksekusinya tidak terlalu oke, sehingga bisnisnya tidak berjalan. Sama satu lagi gue yang cukup lama jalanin dan cukup serius di akhir-akhir gue kuliah. Kan gue udah mulai gak terlalu serius lah kuliahnya. Maksudnya asal lulus aja, karena kan gue dulu biologi. Terus gue udah ngerasa kayaknya gue gak akan berkarir di biologi. Jadi gue lebih banyak waktunya untuk berbisnis ini. Nah gue ketemu senior gue namanya Bang Wahyu. Sama Bang Wahyu kita bikin bisnis bareng. Namanya dulu gue bikin bajubajudiskon.com. Anjay. Keren lah. Jualannya baju-baju muslimah. Baju-baju muslimah, jilbab, terus kayak bergo, jubah, manset, kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu coy. Jadi gue dulu flow-nya adalah kita ke Tanah Abang, terus kayak ngambil baju banyak di sana. Ngambil baju nih ke cincin Tanah Abang kan, ngambil ini berapa lusin apa segala macam, udah selesai dikirim pakai wahana, pakai pengiriman, jasa pengiriman gitu, segembol-gembol gitu tuh, apa ya bahasanya dulu, pokoknya karung gede gitulah, satu karung gede. Jadi kita tinggal aja tuh pulang, besoknya dikirim pakai karung gede ke kosan gua. Jadi di kosan gua tuh satu kamar itu numpuk tuh semua baju-baju bergo apa, satu lusin bergo baju, apa jilbab apa, satu lusin apa segala macam. Dulu gue zaman-zaman itu gue tidur di atas baju-baju itu gitu. Jadi disiplin gue tiap hari adalah gue, kita jualannya pakai Facebook kan, pakai Facebook Ads. Gue bikin konten di Facebook pagi-pagi tuh gue bikin konten di Facebook, jawab-jawabin customer, ibu-ibu itu gue chatting sama ibu-ibu dan segala macam. Pakai BBM juga dulu, zaman dulu. Jadi gue chattingnya di Facebook, di BBM, sama di WhatsApp. Jawab-jawabin customer mau beli apa segala macam. Oke, mereka transaksi tuh dari pagi. Jadi pagi bikin konten nih, pagi bikin konten. Siang sampai sore gue jawab-jawabin customer dan closing-closing order gitu. Sampai closing order mereka transfer apa, oke segala macam. Sore sampai malam bungkus-bungkus, dan malam gue ke JNE. Gitu aja tiap hari tuh. Pagi bikin konten, siang jawab-jawabin customer, sore closing, bungkus-bungkus, malam ke JNE, kayak gitu terus tiap hari. Dan itu di masa-masa itu cukup menyenangkan sih, gue suka dengan cycle-nya dan merasa bahwa wah, transaksinya terjadi nih dan segala macam, bisnis makin gede, customer makin banyak. Terus mulai bikin sistem-sistem reseller juga. Jadi kalau untuk reseller, kalau mereka belinya lusinan atau ya berapa paket gitulah, minimal 3 gitu, mereka bisa dapat harga yang lebih murah, jadi mereka bisa ngambil untung juga. Nah, ini sebenarnya waktu itu cukup berhasil karena di daerah-daerah banyak pemilik-pemilik toko yang males, bukan males sih, mereka nggak bisa lihat langsung koleksi, mereka bisa lihat langsung koleksi-koleksi bajunya lewat kita. Karena kalau mereka harus berangkat ke Tanah Abang itu ongkosnya lebih gede gitu. Nah, waktu itu banyak tuh customer-customer yang kayak gitu juga gitu. Ya kira-kira gue jalan itu 1 tahun gitu. Nah, tapi itu kira-kira pengalaman bisnis gue. Kayaknya ada banyak lagi sih yang lain-lain, tapi yang cukup gue inget ya beberapa itulah. Nah, dua pengalaman bisnis terakhir itu yang mengajarkan gue kalau sebenarnya bisnis nggak pakai ilmu tuh sebenarnya nggak bisa jalan juga gitu. Dan gue akhirnya menemui beberapa common mistakes yang terjadi di banyak pebisnis pemula yang gue rasakan, dan yang menyebabkan akhirnya bisnisnya tidak berlanjut gitu, atau tidak terlalu sukses lah gitu. Yang pertama adalah cash flow management. Ini klasik banget sih, dan sebenarnya kebodohan yang cukup bodoh menurut gue. Karena kan sebenarnya kerjaan pebisnis adalah cash flow ya, mengurus cash flow. Tapi ya mungkin salah satu kelemahan gue sebagai individu juga gitu. Gue gak terlalu suka angka, gue gak bisa mengatur keuangan. Padahal itu adalah urat nadi dari sebuah bisnis gitu ya. Lu harus bisa lihat cash flow manajemennya jalan atau enggak gitu. Jadi sering banget di bisnis-bisnis yang udah gue jalanin, termasuk dua terakhir yang cukup signifikan itu jualan baju muslimah sama bisnis kaos itu, masalah utamanya adalah gue gak nyadar aja tiba-tiba, lah kok duit habis ya gitu, kayak kok gue gak cuan ya gitu. Padahal transaksi ada gitu, pembeli ada, duitnya masuk, ada mutasinya di rekening gue gitu. Tapi pas gue lihat, pas gue mau ini, lah kok gak untung sih, kok duitnya gak ada, tiba-tiba hilang gitu. Gue mau beli modal lagi yang lebih gede, duitnya kok gak cukup, gue mau beli barang lagi gak bisa juga gitu, kayak dan itu kejadian, dan sesimpel karena pencatatannya tidak baik aja gitu. Duitnya mungkin di kasus kayak baju muslimah itu duitnya juga banyak yang nyampur sama duit pribadi. Terus gue tidak disiplin mencatat pengeluaran-pengeluaran yang kecil-kecil tapi tiap hari terjadi gitu. Kayak misalnya pengeluaran-pengeluaran tiap hari misalnya kan ke JNE bawa tuh banyak satu. Wow, berbuntel-buntel tuh, sekarung-karung tuh gue kalau sekali berangkat tuh bisa 20-30 paket gitu tiap hari. Dan itu kan mungkin kayak banyak juga yang akhirnya duitnya ya udahlah ditambal dulu pakai duit gue gitu. Atau duitnya udah keluar sebenarnya duit ongkir tapi gue catat sebagai duit masuk ke duit operasional gitu, yang harusnya dibebankan ke customer gue pakai duit operasional. Yang mungkin kayak jumlahnya gak terlalu banyak, tapi karena gue lakukan tiap hari, akhirnya duit tiba-tiba habis lah, terus habis gitu. Tiba-tiba gak ada untungnya, atau untungnya kecil banget gitu. Nah, itu yang cash flow management itu yang gue rasa salah satu masalah utama sih, yang gue rasakan ya, itu satu. yang membuat gue, common mistake yang membuat bisnis-bisnis yang pernah gue jalankan ternyata tidak terlalu sukses lah gitu. Yang kedua adalah gue gak punya ilmu team management. Jadi ilmu team managementnya sebenarnya sesimpel kayak punya tim yang solid dan berbagi peran yang saling mendukung gitu. Jadi contoh kasus misalnya pas gue bikin ini biasanya terjadi nih di bisnis-bisnis anak kuliahan. Pas gue bikin bisnis si batik gue itu, yang tadi batik sama desain hewan itulah. Di bisnis ini kan sebenarnya bisnis yang gue membuat proposal dan mendapatkan hibah dari program kampus. Kan biasanya di kampus tuh ada program-program hibah untuk bisnis anak muda gitu kan. Bisnis mahasiswa, sorry. Nah, gue bikin itu dan sebenarnya idenya pure dari gue gitu. Nah, terus pas tapi kan karena untuk proposal harus apa ya, harus punya tim, ya gue ngajak nih teman-teman gue. Nah, teman-teman yang gue ajak ini adalah teman-teman yang ya udah emang teman gue aja yang gue kenal gitu. Dan gue pilihnya pun salah satu pertimbangannya adalah yang backgroundnya berbeda, jadi kayak biar di proposal keren gitu. Oh ya nih backgroundnya berbeda nih, ada yang jurusannya MIPA, gue jurusan MIPA karena emang ini value-nya tentang science bla 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 dan segala macam. Terus gue tarik juga teman gue anak FIB, anak sejarah, supaya dia yang jadi advisor masalah batik apa segala macam. Ada teman gue juga yang anak apa 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 gitu. Jadi kayak sebenarnya buat bacotan di proposal aja gitu. Untungnya sih lolos ya dan dapat hibahnya. Terima kasih pemerintah dan Universitas Indonesia. Sejadi punya pengalaman bisnis. Tapi dalam keberlanjutannya akhirnya karena teman gue juga sebenarnya nggak terlalu, teman-teman gue ini nggak terlalu bisnis banget ya, akhirnya sebenarnya yang jalanin itu ya gue sendiri juga gitu. Gue sendiri juga, terus tahu-tahu duitnya habis karena gue tidak bisa berbagi peran. Harusnya mungkin bagi-bagiannya clear juga gitu, ada yang ngurusin operasional, ada yang ngurusin keuangan, ada yang ngurusin marketing, kayak gitu-gitulah hal-hal seperti itu. Tapi karena gue nggak tahu ilmunya, gue nggak tahu juga membaginya seperti apa, ya udah akhirnya gue ngerjain sendiri dan akhirnya gue kecapean sendiri, duitnya habis, ya udah gitu berhenti aja bisnisnya, nggak jalan lagi. Gue udah sibuk juga untuk skripsi lah apa segala macam, akhirnya nggak berjalan. Yang terakhir yang gue rasakan yang paling penting adalah gue nggak punya mentor atau komunitas, jadi nggak ada yang mengarahkan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, sebenarnya mentor tuh cukup krusial sih, karena bisnis apapun, pebisnis apapun, di bidang apapun tuh harus punya mentor gitu. Karena mentor bisa berbagi pengalaman dia. Kira-kira bisnis tuh sebenarnya kan cycle-nya berulang-ulang aja, cuma konteksnya aja yang berbeda-beda. Si pebisnisnya yang paling mengerti konteksnya, tetapi bagaimana cara problem solvingnya sebenarnya berulang-ulang, dan itu bisa dipelajari dari mentor, dari orang-orang yang udah pernah menjalankan bisnis. Nah, gue tuh gak punya mentor pada saat itu. Pun program dari kampus juga waktu itu belum terlalu oke karena baru memulai, jadi gak ada mentor yang disediakan dan bisa membantu, sehingga akhirnya gue blindly aja jalan. Ya udah, gue gak punya mentor, gak punya ilmu, gak punya apa, ya udah akhirnya jalan aja sekenanya. Tapi akhirnya bisnisnya tidak berjalan, tidak terlalu sukses. Akhirnya jadi pengalaman sih, jadi pengalaman yang cukup oke gitu. Dimana gue mempelajari banyak hal, diantaranya soft skill lah, soft skill entrepreneurship, yang karena gue turun langsung ke lapangan, gue belajar tuh hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak akan bisa, sulit lah gue pelajarin kalau bukan karena gue turun langsung, yang juga itu berkontribusi pada ya gue bisa menjalani aktivitas sebagai seorang marketer sekarang juga di pekerjaan gue gitu, karena gue punya pengalaman-pengalaman dari berbisnis itu. Nah, soft skill ini sebenarnya yang menarik, gue beberapa waktu lalu gue tuh lagi baca buku, judulnya adalah Visual MBA. Coba gue ngambil dulu bentar bukunya. Bukunya judul lengkapnya adalah Visual MBA, Your Shortcut to a World Class Business Education. Penulisnya namanya Jason Baron. Jadi dia intinya dia sebenarnya adalah mahasiswa MBA, terus di US, mahasiswa MBA di US, terus kayak selama dia kuliah dia bikin catatan visual gitu, kayak infografis gitulah, dan dia bukuin nih. Jadi dia kayak bukuin, terus dia bilang ke orang bahwa nih kira-kira catatan seorang mahasiswa MBA yang dipelajarin di business school tuh kayak gini gitu. Nah, yang gue lihat, kayak gue baca-baca dan segala macam, ada beberapa yang soft skill yang emang gue pelajarin langsung ketika gue berbisnis di beberapa bisnis-bisnis gue dulu gitu. Di antaranya komunikasi, pitching, gimana caranya lo meyakinkan orang untuk mereka membeli atau memakai jasa lo gitu. Yang kedua, listening, gimana caranya lo dengerin nih customer maunya apa sih, mereka yang dibutuhkan apa dan segala macam, dan lo bisa menyesuaikan bisnis lo untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga tadi teamwork, terus keempat problem solving skill, dan banyak lagi lah, isinya ada banyak banget. Mungkin nanti gue akan bahas terpisah di video YouTube, kayaknya gue akan bikin video YouTube, gue review buku ini, apa hal-hal yang gue pelajari dari si buku Visual MBA itu. Tapi poinnya adalah banyak soft skill itu yang gue pelajarin dari berbisnis langsung. Tapi somehow sebenarnya agak telat gitu, karena bisnisnya udah mati suri, saya sudah beralih ke aktivitas lain juga gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya itu udah gagal juga gitu. Makanya sebenarnya gue berandai-andai kalau gue bisa sekolah lagi, sebenarnya berbisnis tuh lebih enak. Karena soft skill sebenarnya nggak harus dipelajari pure dari lapangan gitu, bisa juga dipelajari di bangku kuliah. Dulu gue merasa sempat tercekoki dengan mindset bahwa kalau lu mau berbisnis ya emang lu harus terjun aja, nggak perlu sekolah apa segala macam. Sekolah tuh tidak ada manfaatnya dalam berbisnis tuh harus langsung menjalani dan segala macam gitu. Dulu gue percaya banget sama hal itu, tapi sekarang setelah melalui berbagai pengalaman, gue sekarang jalanin di pekerjaan juga gitu, berbangun startup gue gitu. Gak 100% benar sih, karena sebenarnya membangun bisnis itu butuh ilmu gitu. Jadi kalau lu gak punya ilmunya agak susah juga jalannya kayak gimana. Dan sebenarnya mempelajari ilmu itu di bangku kuliah itu sangat-sangat membantu gitu. Dan sebenarnya valid gitu, karena kalau lu lihat founder-founder startup yang punya background sekolah biasanya lebih strong. Contoh misalnya Mas Menteri aja, Nadiem Makarim. Dia kan sebelum sekarang dengan Gojek dan segala macam, dia juga punya pengalaman kuliah S2 di Nadiem Makarim itu di mana ya? Kayaknya bukan Harvard deh. Coba kita Google sebentar. Makarim S2 di Harvard. Oh, Harvard nih. Ya, dia di Harvard kan. Dan Nadiem Makarim di Harvard satu bangku sama sekelas, satu angkatan sama Anthony Tan, kompetitor yang foundernya Grab gitu. Dan mereka juga jadi lebih strong karena punya pengalaman, punya ilmunya itu gitu. CEO-nya GoPay yang adalah foundernya Mapan itu juga lulusan S2 dari Harvard itu. Terus siapa lagi? Staff sus presiden tuh Mas Andi Tovan yang pernah gue interview di podcast juga, foundernya Amarta. Itu juga setelah jalanin Amarta 5 tahun, dia sempat cabut dulu ke Harvard juga. Dia sekolah dulu, dia bilang kayak, ya gue butuh ilmu baru nih untuk nge-refresh apa yang perlu gue lakukan di bisnis ini dan segala macam. Dan ya dia explicitly bilang bahwa ya gue kuliah dulu untuk nambah ilmu dulu, kalau enggak gue akan mentok nih gitu. Jadi sebenarnya berbisnis itu juga butuh ilmu dari bangku kuliah, dan kalau lo bisa mempelajari itu di bangku kuliah, itu akan sangat membantu lo untuk menjalankan bisnis lo dengan lebih enak gitu. Nah, buat lo yang mau berbisnis, ini gue punya info yang sangat oke. Lo bisa ikutan beasiswa program sarjana PPM School of Management. Jadi Nah, makanya buat lo yang mau bisnis, gue punya info yang oke banget nih. Lo bisa ikutan beasiswa program sarjana PPM School of Management. PPM nih salah satu sekolah manajemen yang terbaik di Indonesia. Gue udah tahu PPM dari zaman gue kuliah, karena gue pernah ditawarin untuk kuliah lagi di PPM oleh bokap gue. Ditawarin maksudnya kayak coba nih ikutan dan segala macam gitu. Takdirnya sih gue tidak sekolah di sana, tapi ketika gue tahu ada beasiswa ini untuk sarjana, ini buat sarjana ya by the way, ini buat sarjana, gue jadi bayangin kayak wah ini kalau waktu zaman gue sekolah gue tahu dan gue sekolah dulu di sini, mungkin bisnis yang dulu gue jalanin akan lebih enak dijalanin ya. Jadi si PPM School of Management ini punya beasiswa penuh 100% sampai lulus buat program sarjana. Jurusannya ada manajemen bisnis, ada akuntansi bisnis. Nah, enaknya si PPM ini bukan cuma kuliah yang emang lu kayak belajar buku dan teks aja gitu, tapi dia juga punya inkubator bisnis. Jadi lu bisa sambil kuliah, sambil belajar ilmunya, lu juga bisa sambil jalanin bisnisnya, dan di situ di incubate juga gimana sih cara jalanin bisnisnya. Lu akan dapat soft skill development juga yang terintegrasi sama kurikulumnya. Jadi yang tadi gue sebut kayak lo belajar pitching, lo belajar team management, lo belajar leadership, lo belajar teamwork dan lain-lain, itu juga akan dipelajarin juga, dan ada fasilitatornya gitu. Dan pelajarannya pun tidak hanya berbasis pada teks dan pelajaran, tapi lo juga akan difasilitasi untuk langsung praktek. Jadi lo bisa practical based learning, praktek langsung. Dan, nah ini penting juga nih, ini baru banget gue bahas di Instagram. Dan PPM School of Management ini bisa memfasilitasi lo untuk punya networking yang luas. Karena orang alumninya dan orang-orang yang sekolah di PPM itu adalah orang-orang yang juga bergerak di industri. Jadi lo bisa punya network-network orang-orang yang bergerak di industri, sehingga itu akan membuat bisnis lo jadi lebih gede. Gue baru bahas di Instagram, gue bilang sebenarnya gue udah membuktikan berkali-kali bahwa bakat tuh sering kalah sama orang yang punya kenalan. Jadi bakat aja gak cukup, ilmu aja gak cukup, lo jadi orang pinter aja gak cukup, lo juga harus jadi orang yang punya kenalan gitu. Nah di sini di PPM ini lo bisa difasilitasi untuk punya networking yang luas. Dan mahasiswanya mudah untuk reach dosen, karena dosen pengajarnya pun ada yang dari akademik, ada juga yang dari pihak praktisi. Jadi lebih memudahkan lo untuk proses belajar. Selain itu di PPM juga ada community development. Jadi untuk sebuah sekolah bisnis punya program community development, menurut gue sebuah terobosan juga sih, sehingga lo juga bisa bikin suatu program yang ada hubungannya langsung dengan berbakti ke masyarakat tapi tetap dengan prinsip-prinsip entrepreneurship. Nah buat lo yang tertarik ke PPM, tahu lebih lanjut tentang program beasiswa penuh 100% sampai lulus ini, lo bisa buka websitenya ppmschool.ac.id. Nanti cari di halaman beasiswa program sarjana. Nanti linknya gue akan taruh juga di bawah. Jadi lo bisa, buat lo yang masih sekolah dan bermikir kayaknya lo mau kuliah kemana dan mau sekolah bisnis, ini salah satu opsi buat lo. Dan beasiswa 100% coy. This is very 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 interesting. Jadi buat lo yang masih sekolah bisa langsung buka websitenya. Buat lo yang punya adik atau punya kenalan yang menurut lo punya potensi dan tertarik untuk sekolah bisnis, tolong kasih tahu ke mereka, buka websitenya ppmschool.ac.id. Nah sebagai penutup, gue juga setelah pengalaman gue menjalani berbagai bisnis ini, gue mempelajari bahwa sebenarnya entrepreneurship itu sebenarnya mindset. Gue pernah bahas juga kadang-kadang orang-orang yang berbisnis pemula, pebisnis pemula itu biasanya terjebak bahwa kayak wah bisnis tuh sebuah pekerjaan yang lebih mulia daripada karyawan apa segala macam gitu, kayak jadi merendahkan pekerjaan orang lain. Padahal dan itu salah menurut gue, karena entrepreneur tuh bukan masalah jabatan. Kalau lo mau main jabatan-jabatan atau gede-gedean gaji dan segala macam, sebenarnya selain pebisnis banyak jalan yang lebih oke untuk mencari itu gitu. Tapi entrepreneurship is about mindset gitu. Untuk jadi entrepreneur sebenarnya lo bisa di pekerjaan apapun, tapi lo punya entrepreneurship mindset. Lo punya mindset yang selalu berfokus pada problem solving. Lo punya mindset untuk membuat sebuah inovasi. Itu kan sebenarnya mindset-mindset entrepreneurship. Dan ketika lo punya mindset seperti itu, sebenarnya lo juga jadi bisa melihat opportunity-opportunity untuk menjadi versi terbaik di profesi lu masing-masing, tanpa semuanya harus jualan, harus berbisnis dan lain-lain. Tapi apalagi, tapi di notes lagi ya, apalagi buat lo yang pengen berbisnis gitu. Jadi harus memahami bahwa entrepreneurship sebenarnya tentang mindset, dan fokus lo adalah untuk memiliki mindsetnya, bukan untuk gaya-gayaan jadi entrepreneur terus ngisi seminar apa segala macam gitu. Itu kan itu hanyalah make up lah gitu. Tapi intinya bisnis kan ya lo menyelesaikan masalah seseorang, terus lo bisa sustainable menyelesaikan lebih banyak masalah orang dengan membawa bisnisnya berkembang terus sehingga lebih banyak masalah yang terbantu. Begitu kurang lebih cerita gue berbisnis. Dan terima kasih buat PPM School of Management yang udah sponsorin episode ini. Tadi jangan lupa cek ke websitenya ppmschool.ac.id. Semoga podcast ini membantu akhir tahun. Semoga akhir tahun lo menyenangkan. Kalau misalnya lo pengen tahu apa yang harus dilakukan di akhir tahun, cek aja episode podcast gue tahun lalu. Gue waktu itu bikin checklist akhir tahun, apa aja yang perlu lakukan menjelang akhir tahun, hal-hal yang perlu lo evaluasi dan lo kurang-kurangin supaya tahun depan lo punya lebih apa ya, lebih mindset yang lebih clear untuk mencari tahu apa sih yang pengen gue kejar di tahun depan gitu. Semoga podcast ini membantu. Kalau lo suka dan lo pendengar Apple, please kasih rating dan review supaya lebih banyak orang dengerin. Share juga di Instagram, Twitter, mention gue @iqbalhp. Thank you so much, and please be subjective.